mga bilang kabanatang 30. At sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi, "Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kaniyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata na isang panata sa Panginoon at itinali ang kanyang sarili sa isang gampanin sa bahay ng kanyang ama, sa kaniyang kadalagahan, at narinig ng kanyang ama ang kanyang panata at ang kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang ama ay hindi umimik sa kanya, ay lahat nga niyang panata ay magkakabisa, at ang bawat tali na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama sa araw na marinig, alinman sa kanyang panata o sa kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay hindi magkabisa, at patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinaway siya ng kanyang ama. At kung siya ay may asawa at magpanata o magbitiw na walang dilidili sa kanyang labi ng anumang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, at marinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya sa araw na marinig yaon, ay magkakabisa nga ang kanyang mga panata at ang kanyang mga gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang asawa sa araw na marinig yaon, ay mawawala ng kabuluhan ang kanyang panata na itinali niya sa kanya at ang nabitawang pangako ng kanyang mga labi na ipinanali niya sa kanyang kaluluwa, at patatawarin siya ng Panginoon. Ngunit ang panata ng isang babaeng bao o ng isang babaeng hiniwalayan ng asawa ay magkakabisa sa bawat bagay na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At kung siya'y nagpanata sa bahay ng kanyang asawa o kaniyang tinalian ang kaniyang kaluluwa ng isang gampanin na kaakbay ng isang sumpa, at narinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya at hindi sinaway siya, ay magkakabisa ang lahat niyang panata at bawat gampanin na kaniyang itinali sa kaniyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung niwalan ng kabuluhan ng kanyang asawa sa araw na marinig, ay hindi magkakabisa ang anumang bagay na binitiwa ng kanyang mga labi tungkol sa kanyang mga panata o tungkol sa tali ng kanyang kaluluwa. Niwalan ng kabuluhan ng kanyang asawa at patatawarin siya ng Panginoon. Bawat panata o bawat gampaning inakbayan ng sumpa na makapagdadalamhati ng kaluluwa ay mabibigyang visa ng kanyang asawa o mapapawalan ng kabuluhan ng kanyang asawa. Ngunit kung ang kanyang asawa ay hindi umimik sa kanya sa araw-araw, ay bibigyan nga ng visa ang lahat niyang panata o ang lahat niyang gampaning taglay niya kaniyang binigyan visa, sapagkat hindi umimik ng araw na kaniyang marinig. Ngunit kung kaniyang puwawalan ng kabuluhan pagkatapos na kaniyang marinig, ay tataglihin nga niya ang kasamaan ng kaniyang asawa. Ito ang mga palatuntunan na iniutos ng Panginoon kay Moises sa mag-asawa at sa mag-ama, samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kaniyang ama.